Aleksandrs Čaks – Spēle ar dzīvību. Sava puspagraba durvīs iznāca cepuru taisītājs Virsis. Uz sasvīdušās pieres un brūnā pakauša vidus rindām sēdēja pietvīkušas sviedru lāses. Pusdienas saulē tās lāsmoja dzeltenas kā alus, un vējš acu mirklī aprāva viņas plānu putekļu plēvīti, lai tās nebūtu kailas un nesaaukstētos. Virsis lēni kāpa savus trīs cementa kāpienus līdz sētas virsē. Zem pelēkās lielie mitruma traipiem skoteles viņš kaut ko nesa. Bet ko? Sētas apaļie oļi tīri vai sastinga nepārvaramā ziņkārē. Sīkās smiltis, kas gulēja viņu starpās, saspiedās cieši kopā. Un pat visstraujākā vēja plūsma nespēja tās dabūt vairs laukā un aizpūst pāri darvotiem malkas, šķūnīšu jumtiem otrā sētā. Viņam noteikti vajadzēja redzēt, kas te notiks. Cepuru taisītājs Virsis panācās sētas vidū. Pelēkā skotele vēl joprojām slēpa zem cietā auduma savu pārsteigumu. Otrā stāvā šuvēju meitenes saskrēja pie logiem. Šujmašīnu sausie ritmiskie klaudzieni uz brīdi apklusa. Meiteņu maigie siltie ķermeņi sagūla logos. Meistars Virsis lēni un noteikti apstājās sētas vidū, kā atradis pašu zemes centru. Pacēla galvu uz meitiņu pusi un pasmaidīja. Plānie mati pieplaka kailajam pakauša vidum, it kā gribētu to apslēpt ziņkārīgu acīm. Ei, Virsi, ko tu tur dari? Atskanēja izsmejoša balss no pirmā stāvu atslēdznieku darbnīcas. Meitenes otrā stāvā smējās. Virsis saucienam nepiegrieza vērību. Bija gan kaut kas rūgts uz mēles, bet viņš to laikā nogrūda nost, un tas ievēlās brīkšķēdams atpakaļ smadzenēs, kā ābols zālē. Sauciens divas reizes aplidoja sētu. Redzēdams, ka neviens viņam nepiegriež uzmanību, noskaitās un iespurdza blakus sētas lielajā kļavā. Tur viņš paslēpās lapās un gaidīja, kas notiks tālāk. Virsis pārlaida acis sētai. Ieraudzījis mazo sētnieces meiteni Ēriku uz mēslu kastes vāka saulītē, pamāja tā ar galvu, lai panāk šurp. Meitene izvilka no mutes pirkstu, atcita matus pakausim un bija lieliem lēcieniem Virsim klāt. Tas noliecās un iečukstēja kaut ko viņas ausī. Meitene sasita plaukstas, iemeta matus gaisā un pazuda tumšajā ejā starp malkas šķūnīšiem un autogarāžu. Virsis palika sētas vidū viens pats ar noslēpumaino nastu zem skoteles. Ei, Virsi, vai tu netaisies dēt? Atskanēja atkal tā pati izsmejošā balss no atslēdznieku darbnīcas. Otrā stāva logi piespurdza smiekliem. Tie džingstēja kopā ar mušām atvartajās logu rūtīs un bija kā mirdzoši zirņi uz malkas šķūnīšu jumtiem. Arī šis sauciens, nekā nepanācis, pazuda gaisā un saules mirdzošos putekļos. No tumšās ejas parādījās sētnieces Ērika ar pelēko runci rokās. Meitene nesa kustoni, piespiedusi viņa muguru savām krūtīm. Mazās brūnās rokas grima runča vēdera kuplā gaišā spalvā, kā mīkstā saules pierasotā sūnā. Runcis galva bija pierāvis rumpim, priekšējās kājas saslējas gaisā kā ilksis. Ķermeņa apakšējā daļa karājās, izstiepusies stipri uz leju. Pakaļējās kājas gandrīz skāra zemi, un aste dažam liekam olim, garām slīdot, iesita pa pakausi. Meitene tikai ar lielām pūlēm nonesa smago runci līdz Virsim. Kad runcis bija nolaists zemē, no meitenes lūpām ievēlās oļos dziļa nopūta un sašķīda neskaitāmās drumslās. Meitenes priekšauts un krūtis bija pilnas runča spalvām. Tās visas kustējās un ņirba saulē kā pieneņu pūkas. Dažas no viņām vējš atrāva un nonesa ķieģeļiem sētas malā apraudzīt. Runcis, sajutis oļus zem kājām, izmeta kūkumu, pacēla asti un izstaipījās. Viņš bija gulējis. Ķepas baltā pakrūte un kreisie sāni vēl bija vienās skaidās. Runča siltuma apmātas skaidas pirmā brīdī vēl kavējās biezajās palvu samtā, bet tad steidzīgi krita oļos un izzira tur kā dzeltens ziedu paklājs. Meitene pastūma runci tuvāk skotelei. Viņa mitrais rožainais deguna gals piedūrās auduma pūkotai virsai. Dzīvnieka acis iegailējās, un visam ķermenim pārlie vilnis asu patīkamu trīsu. Steidzīgi viņš gribēja savu galvu pabāzt zem skoteles, bet virsis to pastūma ar kāju nost. Sētnieces Ērika ieķērās abām rokām runci mastē un turēja to ciet. Virsis pacēla priekšautu, izņēma no tā apakšas aizkritušu peļu slazdu un nolika to oļos. Viņā zipsnīja maza gaiši pelēka pelīte, nezdamājas sevis asti kā vieglu, gaistošu dūmu svītru. Runcis ieraudzīja speli, izrāvās Ērikai no rokām un pieklupa slazdam. Viņš uzbudinājumā viss trīcēja. Aste sita gaisu kā pātaga, bet spalva viņojot lāsmoja, iedzeltenas liesmas pilna. Pele iebēga slazda pretējā pusē un saravās maza kā uzpirkstenis. Viņa labprāt šai brīdī būtu izkususi, pārvērtusies pūkā un aizlidojusi prom, sacietējusi smilts graudiņā un pieplakusi zemē. Bet viņa to nespēja. Nāves jausma kā milzīga melna pūce nostājās viņas priekšā un meta savu baigo ēnu pār viņas kuslo ķermeni. Pele trīcēja un raustījās pie visas savas miesas. Un bailes kā nepārvarami pirksti ņēma to un pildīja viņas locekļus ar vēsu smagu svinu. Runča sarkanās, asinīm pieplūdušās acis, apžilbināja to un darīja viņu aklu. Runča briesmīgā nepatīkamā smaka neļāva arī elpot. Vienā pašā mirklītā kļuva tik slapja, it kā no pat būtu izvilkta no ūdens. Vieglais garojums, kas cēlās no peles mitrās spalvas, sadrupināja runcī katru pašsavaldīšanos. Viņš nejauki iebrēcās, ielēca gaisā, uzklupa slazdam un sāka to pērt savām ķepām. Pele sēdēja slazda vidū, sarāvusies tik maza kā ūdens lāse. Viņa jau būtu sen bailēs nomirusi, bet tās dvēsele nespēja no tik maza trīcoša šūniņu kamola tikt laukā un aizpeldēt līdz dievam. Virsis un sētnieces Ērika stāvēja blakus un smaidīja. Viņiem patika runča asiņu ārprāts un peles bailes un šausmas. Dīvains, tumši sarkans kārums modās viņu dvēselēs un cēlās līdz elpas sākumam, kaltēja mēli, lūpas un kā siltas maigi dzeļošas tirpas lija pār muguru. Jaunās šuvējas klusēja. Apakšā aslēznieka darbnīcā klaudzēja āmurs. Tagad pietiks, beidzot teica virsis. Viņam spēle ar dzīvību sāka apnikt. Arī darbnīcā ēterī iemērtās salmu cepures nepacietīgi gaidīja to un sūtīja savu tikko jaušamo smaržu cauri logu šķirbām. Pietiks. Un viņš noliecās, lai atvērtu slazda mazās tumši brūnās durvis. Runcis atkāpās dažus soļus un saliecās, gatavs lēcienam. Nē, nē, iesaucās sētnieces Ērika, bet apklusa kā sakaunējusies. Žēlums pakāpies atkal pagaisa. Tu taču vairs neesi maza, čukstēja krūtīs cietsirdība un uzmeta melna zīda lakatu meitenes sirdī. Tikko jaušama šalkoņa izzagās jauno šuvēju ķermeņiem cauri, gluži kā kokam. Pirmā stāva āmurs apklusa. Virsis pacēla slazda durvis augšup. Eja bija brīva, bet pele nekustējās. Skatītājiem asinis skrēja kā neprātīgas un sitās deniņos karstiem šļācieniem. Vējš brīvi iegāja atvērtajās slazda durvīs, pasmaidīja, bet pele nekustējās. Maza un gaiši pelēka, kā lietus lāse, viņa joprojām tupēja slazda vidū, ierāvusi purnu kāju starpā. Vai viņa bija jau mirusi, tas būtu nepatīkams pārsteigums skatītājiem. Jeb atvērtajā tumšā čestūrainā slazda durvju caurumā redzēja savu nāvi un negribēja tikai mazliet pie viņas pierast. Pagāja viens mirklis. Ūdens pili no pumpja deguna nespēja nokrist līdz viņa klēpim. Pele pēkšņi atdzīvojās un viegli kā pūka aizslīdēja līdz slazda vaļējām durvīm. Bet ārā negāja. Nu vēl vienu soli, domāja cilvēki. Redzēs, ko viņa darīs, sprieda sētas kaktā ķieģeļi. Runcis nedomāja nekā. Ko satrakotas asinis un kārības spēj domāt? Runcis tagad labprāt pats, kā agrāk pele, vēlētos uz mirkli izkust, pārvērsties puteklī, smilšu graudā, lai tikai tā izvilinātu savu upuri sētā. Bet pele negāja. Viņas mazā sirds nojauta bezgalīgas briesmas. Sīkais smalkais purniņš šaudījās uz visām pusēm un ostīja. Kaut gan runča karstā ieskābā smaka visiem spēkiem vairījās pelē nokļūt pa vējam, taču mirkļiem viņa viegli piedūrās peles purniņam un ar to pietika. Virsis, redzēdams peles lielo uzmanību, paņēma slazdu un izmeta peli sētā. Sētnieces Ērika sažņaudza rokas un piespieda tās lūpām. Tikai Ērika palika sēts vidū sastingusi, un tad viss notika vienkārši. Pele pamodusies no pēkšņā kritiena, gribēja ieslīdēt tuvējā oļu kaudzē. Bet smiltis, kas gulēja pagrabam tuvāk, čukstēja. Šurp, šurp! Pele apjuka, un šajā mirklī viņa pazuda runcim mutē. Pasaule pasmaidīja. Viņa zināja, ka tas tā notiks. Virsis paņēma slazdu un gāja pie iemērtām cepurēm. Šuvējs atgriezās savā darbā. Darbnīcā āmurs ieklaudzējās no jauna. Runcis ar peli mutē cēliem majestātiskiem vēzieniem ielēca tuvējā sausā renstelē, sabozās, nometa peli oļos un atkal to pakām pa mutē. Pele viņam bija kā vīna kauss, ko tas vairākas reizes garšoja, pirms iztukšoja. Smiltis tagad bija apmierinātas. Viņas viegli padevās vējam un pazuda pāri darvotiem jumtiem otrā pagalmā. Sētnieces Ērika domīgi iegāja dzīvoklī. Mēslu kaste, redzot to, pasmīnēja. Runcis manīdams sēts vidu tukšu, atgriezās visu apkārtējo priekšmetu redzeslokā. Viņš lēni grozījās, uzmeta kūkumu, un viņa aste gaisā gozējās kā pāvs. Muguras spalvās tam vizēja spogulis, kurā bija nokāpusi saule. Pele runcim gulēja pilnīgi mutē. Tikai tās aste, kā viegli gaistoša dūmu svītra, vizēja lejup gar viņa kreiso ilkņa zobu. Kaķa asinis, jauzdamas baudas tuvumu, apreiba. Prieks pielēja kustoņa audus un šūniņas ņirbošām līksmes dzirkstīm. Runcis aizmirsa savu pusnoplēsto ausi, savu gandrīz izsisto aklo aci. Lielā, pakavēdīgā rēta labajā sānā, ko klāja viegls gaišs spalvu vēdeklis, bija gluži sarkana un pulsēja kā liela slīdaka žauna. Vētra joņoja runča vecā irstošā ķermenī, tvēra to ciet un slēja gaisā kā atsperi. Dīvains un viegls ritms kāpa augšup no senās jaunības miglas un savilka dzīpslas stingras kā vijoļu stīgas. Jautrība un spēles gars tūkstošu sudraba pilēm izlie visā būtnē. Runcis izlieca galvu pret debesīm un slaidā lokā izmeta peli gaisā. Šķūnīša durvis izbrīnā nočīkstēja. Pele nokrita oļos uz sāniem, pavarot pasaulē pavēderi, baltu kā cukurs. Runcis apgāja to vairākas reizes apkārt viegliem rotaļīgiem soļiem. Viss viņa ķermenis izstaroja tādu laipnību, it kā viņš nebūtu vairs vecs, bet gan jauns kaķēns, kas vēlas ar peli tikai maigi parotaļāties. Bet pele necēlās. Viņa gulēja oļos mitra un smagi elpoja. Runcis piegāja un maigi pabikstīja viņu ar savu ķepu. Pele uzvēlās uz kājām un pieplaka zemē. Runcis pagāja nost, mīņājās uz abām priekškājām un lēni kustināja asti, it kā ar to glāstītu gaisu un putekļus, kas viņā lidoja. Lai maldinātu peli un ātrāk pamudinātu viņu bēgšanai, Runcis pagrieza galvu uz otru pusi, bet tā, ka ar vienu aci vēl varēja manīt savu upuri. Vecais viltnieks, nočustēja ķieģeļu kaudze. Runcis zem savām sirmām ūsām tikai pasmīnēja. Lai ķieģeļi saka par viņu, ko grib, labi, ka pele nedzird viņu domas. Vējš nāk no pretējās puses. Pele īsu brīdi vēroja Runci un tad mēģināja bēgt, ātri pa oļu starpu. Kājas aplipa smiltīm un ļodzījās bailēs. Bet nākošā mirklī Runcis to atkal pakampa un viļāja kādu laiku mutē, it kā iekozdams tās miesas siltumu, asiņu smaržu un audu saldumi. Velna zellis, domāja tagad visa sēta. Pat āmurs skārnieka darbnīcā šķielējot nositās šķībi. Otrā stāvā pa vienai parādījās šuvējs un ziņoja pārējām par spēles gaitu. Kad Runcis piekto reizi nometa peli oļos, viņš savā pārākuma apziņā atgāja no tās krietnu gabalu nost. Viņš izturējās tā, it kā gar peli viņam nebūtu vairs nekādas daļas. Tas lēni cēla vienu kāju pēc otras, smaidīdams meta purnu saulē, mirkšķināja ar acīm kļavu lapām un vilka dziļi plaušas aso darvas smaržu, kas kāpa no šķūnīša jumtiem. Arī pele tagad nekustējās ilgāku laiku un tikai tad, kad bija pilnīgi atguvusies, neiespējami ātri sāka skriet uz tuvo oļu kaudzi. Slēģiem un malkas šķūnīšu durvīm uztraukumā galīgi aizrāvās elpa. Oļu kaudze cik iespējams plati pavēra visas savas šķirbas. Viņa bija izlasījusi sētā cilvēku izmestās vecās laikrakstu lapās, kā augstākais gods pasaulē, esot dot katram pajumti. Žurka mēslu kastes caurumā nicīgi noskatījās peles izmisuma skrējienā. Sētnieces Ērika, kas visu laiku bija slepus vērojusi kaķa nežēlīgo nodarbību, tagad pilnīgi nostājās varonīgā dzīvnieciņa pusē. Runcis atļāva aizmukt pelē gandrīz līdz pašai oļu kaudzei. Tikko tās sirds jau nodribēja pirmā cerībā, kaķis dažiem lēcieniem bija klāt un ar ķepu iesita viņu atkal atpakaļ sēcvidus oļos. Pele pārmeta vairākas reizes kūleni un palika smiltīs guļam ar izstieptu asti un galvu kā beigta. Neizliecies, noteica Runča kreisā acs. Bet tas bija lieki. Pele juta tuvojamies galu. Kājas drebēja un briesmīgi sāpēja. Mugurā smidzināja karstums, un mute pildījās asinīm. Tās bija siltas un saldas, kā bez sals, un pelē kļuva nelabi pašai no savām asinīm. Elpot kļuva arvien grūtāk. Elpas stiga siltajā lipīgajā šķidrumā un atstāja plaušas tukšas. Tur pamazām pilēja dīvainais, nepatīkamais valgums un acīs lēnām dzisa gaisma. Uz augšu pacēlās malkas šķūnīši, pagrabs ar baismīgo cilvēku skotelē un nams ar smiekliem otrajā stāvā. Vēlreiz pazibēja acu priekšā slasts un Runcis, bet cik dīvaini! Ne no kā vairs nebija baiļu. Vai es esmu kļuvusi lauva? Pazibēja vēl smadzenēs asi kā iedurta adata. Un tad viss pēkšņi notrūka, pazūdot tumši sarkanā mākonī. Ķermenis pārplūda ar saldo lipīgo valgumu. Siltums gribēja izlēkt no peles miesām, bet neredzēja tūmā neviena cita dzīvnieka, kur paslēpties. Un tā viņš sarāvies, palika sēdot, peles pūrniņā. Kaut kur tālu, it kā aiz desmit sienām, tas juta vēl pukstam Peles mazo sirdi. Bet varbūt uz laukiem dārzos āboli krita zālē. Visi meklēja nāvi kā baigu vēsmu telpā, bet viņa ziedēja kā saules puķe kaimiņu dārzā. Visos dzīvokļos pulkstenis nosita viens. Skaņas pārvērtās neredzamās bitēs, izspurdza pa logiem laukā, salasījās pilsētas laukumā vienā lielā kamolā un tad devās uz lielāko baznīcas torni, lai tur piesistu lielam kapara zvanam. Kad tas bija padarīts, viņas sēdās dūjām spārnos un lidoja pilsētai pāri. Šinī brīdī, kā katru dienu, atslēdznieka meistara sieva ienāca ar slēgtu zupas nesamo trauku darbnīcā un apsēdās saliekamā krēslā pie četstūrainās skatu vitrīnes letes galā. Druknais āpšu suns, kas bija meistarienei uzticīgi sekojis līdz darbnīcas durvīm, pēkšņi pazuda koridorā. Kā brūngans stars pārseļ pustumšo telpu ar savu kakla saites dzelteno kaparu, piesita pie sētas durvīm un parādījās pagalmā kā mazs kūpošs negaiss. Visa sēta jau bija iegaumējusi suņa ierašanās brīdi. Tas notika katru dienu noteiktā laikā un bija stipri nepatīkami. Viņš skrēja pa visu sētu kā auka, celdams smiltis ar savām stingrajām kājām. Tas apostīja un pagrūda katru akmeni, katrā šķirbā iebāza savu purnu. Tās gan viebās un raustījās, bet prom aiziet nespēja. Mēslu kastei suns uzbruka visbeidzamai. Žurkas bēga no viņa smakas vien, jo tas ar tām rīkojās pārāk vienkārši. Grābājas skausta un vienā mirklī pārkoda mugurkaulu. Arī runcis drebēja no viņa straujuma, un laikus jau manījās ieņemt vietu uz šķūnīša jumta, lai no turienes naida pilnām acīm pavadītu suni. Šodien runcis ar Peli spēlēdamies, bija pilnīgi piemirsis nolikto brīdi. Nozvanītā stunda spurdza viņam neatlaidīgi ausī, bet viņš to kā uzmācīgu mušu ar spējām ausu gala kustībām dzina prom. Kad āpšu suņa druknais stāvs parādījās koridora durvīs, bija jau par vēlu. Viena kļavas lapa uztraukumā novēlās no jumta. Suns kā loda ietriecās runcim sānos, kas bija tai brīdī ļoti cēli izliecis muguru un pašais grasījās ar ķepu atkal bikstīt beigto Peli. No negaidītā trieciena runcis pārāk viegli apvēlās uz muguras un āpšu suns iedrāzās ar krūtīm oļos, bet jau nākošā mirklī viņš atkal uzgūla apjukušam kaķim un ar savu smagumu un pārspēku piespieda to pie oļiem. Vesels gros spalvu pajuka gaisā. Kaķis briesmīgi brēca, locīdamies zem suņa kājām kā ūdens. Cepuru taisītājs virsis pavēra logu un metā ar pilnu skārda krūzi. Tā novēlās plēsoņam blakus. Izlija un vēsā ūdens straume apšļāca ar savu valgumu un miglu Peles atdzisušo ķermeni, kas tagad mierīgi un vientulīgi gulēja oļos. Otrā stāva šuvējs atkal pieplaka logiem. Kaķa brēcieni kā vesels bars gaisā izsviestu nažu, triecās uz visām pusēm un griezās dziļi mūros, kokā un cilvēku dzirdē. Koridora durvīs parādījās smaidošs atslēdznieka māceklis un ar labi tēmētu bērza puspagali atrāva suni no samocītā kaķa. Tas metās uz šķūnīša pusi, bet turpat atkal pakrita. Suns no jauna būtu gāzies kaķim virsū, bet ieraudzījis aiz mācekļa muguras, pavēlnieces kals no stāvu, sadūka, kļuva uz pusi mazāks un pieplaka zemē. Sētnieces Ērika, izskrēja no dzīvokļa, ātri galvu nolaidusi, pakampa oļos gulošo Peli un pazuda ar to, ejā starp malkas šķūnīšiem un garāžu. Mājas koridorā aizraudamies kauca āpšu suns. Runcis pagulējis kādu brīdi oļos, gribēja piecelties, bet nevarēja. kājas likās pienaglotas oļiem. Kad sētniece atgriezās no tirgus, viņa paņēma runcēs čupras un iemeta to mēslu kastē. Žurkas smējās kā ārprātīgas, redīsu laksti, kuriem uzgula runča mitrais stāvs, viebās vaidēja un mēģināja novelties tālāk. Sētniece, rasna sieviete, nostaucīja rokas priekšautā un devās pie cepuru taisītāja. Virsis katram gadījumam bija sagatavojis kabatā vienu latu, bet spriežot pēc abu sejām, kuras labi varēja redzēt puspagraba lielajā logā, saruna noritēja mierīgā garā. Drīz vien sētniece kopā ar virsi iznāca sētā. Virsis pārlaidis acis pagalmam, piegāja mēslu kastei, pacēla vāku un divas reizes izšāva. Tad nepaskatījies aizcirta vāku, nospļāvās un ātri devās savā pagrabā. Šuvējs otrā stāvā sita plaukstas. Nez vai policija arī nāks, čukstēja malka šķūnīša durvis. Tas bija domāts ķieģeļu kaudzei, bet tā neteica nekā, jo bija aizrijusies ar sīviem pulvera dūmiem. Zilas lietus debesis, kā milzīgas vārnas spāns, uzgūla sētai. Nopilēja dažas pilis. Visvairāk uz darvotiem šķūnīšu jumtiem, no kurienes tās vēlās zemē, brūnas kā ķiršu ogas. Kaimiņu pagalmā vecā tumšā kļava centās turēt savas lapas uz augšu pavisam mierīgi, un tomēr tās mazliet trīcēja, kā vecam cilvēkam izstieptas plaukstas. Dīvains siltums un smaržas līdz ar mākoni ieplūda gaisā. Vējš, kas visu laiku bija sēdējis uz skursteņa malām, ielēca tālumā un plūkāja garās baltās mākoņu spalvas. Tās, spriežot pēc zaigojuma, atradās virs jūras. Droši viņas bija drusku sālītas, pilnas zivju smakas un kāju kliedzienu, jo kad vējš atkal nonāca sētā, tas bija dzestrs, ass un sāļš. Pēkšņi, nezin no kurienes, ieplūda sētā rezēdu smarža. Viegla, drusku zilgana. Viņai pilni brīna sekoja bars putekļu, pūku un visu lietu ilgas. Smarža gāja tievā ļodzīgā svītrā un drīz vien izgaisa otrā stāva logos. Šķūnīša durvīs iesvilpās caurvējš un pazuda bērza malkas šķilās. Arī atslēdznieku darbnīcā novietotās akmeņu oglis sāka svīst. Smags lēns garojums kā vāra, brūngana plēve iegūla darbnīcas rūtīs. Viena viņa daļa izkļuva sētā un tur mirdzēja gaisā kā plīvojoši zirnekļu tīkli. Šim garojumam sekoja viegli tvaiki, smakas, pūsmas un tvanīgs siltums no visām lietām un priekšmetiem. Pēļķu virsmas kūsāju. Asfalts kļuva mīksts kā cilvēka miesa. Jumtu skārdi tā sakarsa, ka dedzināja gaisu un pildīja telpu dūmakām. Iestājās pusdienas laiks. Gaiss kļuva biezs kā medus, un to varēja griezt ar nazi. Vienīgi gludais tvirtums, kas viņā slēpās, deva vēl iespēju cilvēkiem, kustoņiem un lietām to ieelpot. Ūdeņi no spaiņiem, krūzēm, glāzēm un caurulēm pārvērtās sviedros uz cilvēku un kustoņu ādām. Bezgalība nokāpa līdz skursteņu malām un kļuva cieta kā vāks. Iestājās pusdienas laiks. Sētnieces Ērika iznāca no šaurās ejas. Viņa stērpa šuves vēl birdināja oļus, smiltis un skaidas. Aiz nagiem meitenei tupēja zvirgzdi un priecājās par jauno dzīvi. Ērika paņēma no oļu kaudzes akmeni un atgriezās ejā. Kad viņa atkal iznāca pāri sētai, katru akmeni ar kājas pēdu aptaustīdama, kustējās vecīte leja. No puspagraba ar logiem uz ielu blakus cepuru darbnīcai. Viņa nesa mazā trauciņā gurķu un kartupeļu mizas, sētas mēslu kastei. Ieraudzījusi vecīti, sēta nosprieda, ka viņa slima. Varbūt pat uz nāvi. Bālo gandrīz caurspīdīgo seju slēpa biez zīda lakats. Acis bija sarkanas un saraudātas. Vecītei varēja sāpēt tikpat labi kā zobi, tad vēsele. Gaiss kļuva arvien biezāks. Gurķu mizas trauciņā žuva, acīm redzot. To valgums kā gari balti diegi ienira telpā un pazuda ejas ēnā. Mēslu kastes tvans bija nonācis līdz pagalma vidum un dūrās elpā kā kaktus. Ērika, ieraudzījusi vecīti leju, pakniksēja, to viņa darīja no visas sirds. Vecīte pret meiteni bija laba. Ja gadījās cietāka baltmaize, atdeva to vienmēr Ērikai. Meitene drīkstēja ienākt lejas šaurā priekšnamā, kur uz grīdas lielā sarkanā tepiķī brēca liels brūns briedis un šalca bērzi. Arī virtuvē, mazā, vienmēr sutīgā un iztrēp palikušo zupu. Reizi nedēļā vecīte Leja ļāva Ērikai nomazgāt virtuvē traukus, izsist mušas un prussakus, kādreiz arī uzslaucīt priekšnamu. Tad sarkanais samta tepiķis veselu stundu karājās sētā. Briedis brēca kā spoža kapara taure, un birs smaigi šalca, par lielu brīnumu visai sētai. Vecīte piegāja mēslu kastē un atvēra to. Citreiz ieraudzījusi kastē beigtu kaķi, vecīte stipri uztrauktos, jo viņa ļoti baidījās iznīcības. Savā istabā aizdedzinātu sveci tā nekad neturēja kailu, bet vienmēr caurā, biezā kupolā, lai neredzētu sveces lēno sadilšanu. Bet šodien vecīte Leja bija vienaldzīga kā pati bezgalība. Sāpes to bija pārmākušas. Ērika pienāca vecītei, vēlreiz pakniksēja un vaicāja sāpju iemeslu. Nelaime mani piemeklējusi, runāja gurdi vecīte. Balss skanēja skarbi. Vārdi bija melni un sasmakuši, it kā būtu ilgi turēti neveidinātā, tumšā istabā. Meitene lāgā nevarēja saprast savas labvēles nelaimi. Kāda tā varētu būt? Droši vien briesmīga kā dzērājs Andrejs, kas nāca pie mātes. Meitene stomījās. Beidzot tomēr saņēmās un vaicāja. Kas tā par nelaimi? Sirds stājas. Laikam būs jāmirst. Mana pelēkā pelīte pazudusi. Mana dzīvība. Lielākais draugs. Un nav vairs nekur. Visu rītu saucu. Nav. Piepeši Ērika sāka raudāt. Viss tas, ka šīs beidzamās stundās bija krājies, sākumā kārība, vēlāk žēlums un mokas, viss tas tagad pārtrūka kā augonis. Išāvās virs zemes kā strauc un siltām straumēm plūda pār vaigiem, pirkstiem un drēbēm pasaulē, brīvodams dvēseli. Likās spožs zobens išāvās no debesīm un pāršķēla meitenes būtni kā ābolu, pavērdams to dzīvē jaunu un mirdzošu. Un viss no šī mirkļa likās savādāks. Gaiss, akmeņi, pēļķis un jumtu skārts plūda viņas ķermenim cauri, saldi kā medus. Vecās kļavas lapas kļuva tik siltas un smaržīgas kā lūpas. Kūpošais baltais aitu pulks, 3 kilometrus aiz pilsētas, nāca pa ceļu tieši uz viņas sirdi. Un maurs gar dambi, kur viņa gāja zeķes mazgāt, šķita tik irdens un rasots, it kā viņā būtu iekritis zils mākonis. Visa pasaule iegūla meitenes acīs reizē viegla un maiga kā pūpols. Ērika paņēma vecīti aiz rokas un ieveda to ejā starp šķūnīšiem un garāžu. Tur viņa nocēla skaidu čupai akmeni, atraka bedrīti un pasniedza vecītei beigto peli. Mana! Peli ieraudzījusi, čukstēja Leja. Asaras klusi kāpa plakstos un ritēja pāri vaigiem skaidās. Vecīte skūpstīja kuslo sastingušo dzīvnieku. Saļās asaras darīja tā labo sānu valgu. Spalvas sametās ciņos un smiltis kļuvušas mitras nebira vairs nost. Veltīgi Leja skūpstīja peli un sildīja to savām asarām. Tā bija un palika sastingusi un vēsa. Tikai Purna smailumā likās, uz mirkli iezibējās sārtums, bet atkal izdzisi, kā garām ejošs stars, lai vairs neatgrieztos. Caurvējš sāka vilkt stiprāk. Vecīte pagriezās un ne vārda neteikusi, sāka lēnām streipuļot uz sava dzīvokļa pusi. Kad vēlā pievakarē vecītes Lejas dzīvoklī ienāca cepuru taisītājs Virsis ar mazu gaiši pelēku pelīti būrī, tas bija pilns biezas kampara smaržas. Aizklātie logi gremdēja telpu tumši zilā pustumsā. Ilgi Virsis meklējās grīdā, līdz atrada mazu caurumiņu no virtuves uz savu darbnīcu. To viņš rūpīgi aizbāza ar biezām lopatām un virsmai pārklāja cementu. Tuklā piena tirgotāji, kas kopa savārgušo Leju, stāvēja viņam blakus un piekrītoši māja ar galvu. Labi, ļoti labi. Virsis tai nodeva būri līdz ar atnesto peli un izgāja uz ielas. Ēnas kā lieli zili kļavi stāvēja ielās un šalca. Šatad iesitās sejā siltums kā lapa, kā atrisis vārds. Virsis saglauda matus uz sava kailā pakauša vidus. Kreisās kājas kurpe čīkstēja, un viņš tīšām to iemina peļķē. Ja man vajadzētu, vai es varētu tagad uz vietas nomirt? Iešāvās pēkšņi viņam prātā. Virsis gribēs sākt par to domāt, bet uz tuvējā stūra vējš ieskrēja krūtīs, pakāmpa visas domas no galvas un pazuda liepās. Virsis kļuva līdzīgs visiem. Zeme iegrima naktī, kā zilā valgā mākonī. Bezgalība gulēja tālumā un elpoja. Viņas elpas siltā vēsma nāca pār namiem, torņiem un kokiem, slaidiem plašiem lokiem kā spārni. Nebija nevienas puķes un priekšmeta, kas šo elpu neizjustu un nepildītos dīvainām ilgām. Pēc pusnakts vecītes Lejas dvēsele izlidoja caur trešo puspagraba logu. Pacēlās tieši gar ūdens notaku un ieslīdēja gaisā kā mazs dzeltens puteklis. Viņa bija atkal brīva un saplūda kopā ar visu pasauli un ar savas mīlules peles elpu. Nākošā mirklī to neviens vairs nespēja atrast. Vecenītes Lejas līķis oranžas krāsas pēlī gulēja augsts un ciets, kā liela vaska svece. Laikam arī blaktis kaut ko zināja par nāvi, jo neviena no tām neparādījās uz puķotām tapetēm. Dzeltenam floksim nokrita trīs ziedu lapas un trīcēja uz loga palodas, kā asaras. Jaunā pele skrubinājās būrītī. Būrītis bija jauns un smaržoja pēc lakas. Mēnesis stars kā dzeltena siera druska gulēja būrīša gludā dēļa grīdā. Viņu ieraugot, jaunā pele smējās par dzīves brīnišķību. Zemei nāca pāri lietus, smags, liels gulbis, lēniem spārnu vēzieniem. Sētnieces Ērika smaidīja sapnī. Viņa bija tagad kļuvisi cita un juta, ka pele tai visu piedavusi. Beigas.